Labrīt! Mēs varam sākt Ventspils novada domas kārtējo sēdi. Sēdē piedalās visi novada domas deputāti. Un man ir priekšlikums novada domas darba kārtības 12 punktus papildināt ar 13. Darba kārtības jautājumu par grozījumiem 2014. gada 27. februāra Ventspils novada domas saistošos noteikumos numur 3 sociālās palīdzības pabalstu veidu un to piešķiršanas kārtību. Un es aicinu varbūt tad nobalsot par darba kārtību, kurš ir par šādu darba kārtību, paldies, pret atturās nav. Un pirmais mums darba kārtības noteikums ir par saistošo noteikumu numuru 37, detālais plānojums īpašumam Rutki Tārgals pagastā Ventspils novadā atzīšanā par spēku zaudējušo ziņo pašvaldības attīstības plānotāja Iveta Straume. Lūdzu.
Labdien! Pašvaldībā ir saņemts nekustamā īpašuma īpašnieka iesniegums par detālu plānēm atcelšanu nekustamā īpašumā Rutki Tārgals pagastā. Iesniegumā īpašnieks ir norādījis, ka detālu plānojums vairs nav aktuāls un līdz 2016. Gada janvārim detālu plānojuma īstenošana nav uzsākta. Ir arī saskaņojums no pārējiem nekustamā īpašuma īpašniekiem un ņemot vērā īpašnieka lūgumu, ir sagatavots lēmuma projekts par šo saistošo noteikumu atcelšanu. Jautājums ir izskatīts arī Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē, kur šāds lēmums tika pieņemts sagatavot lēmuma projektu apstiprināšai domas sēdē par šo saistošo noteikumu atcelšanu.
Paldies, ir jautājumi deputātiem. Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par apsaimniekošanas administratīvo izdevumu apstiprināšanu. Ziņotājs mums izgājis no ierīnes ir, tad varbūt es noziņošu pats. Tātad pirmsākums šim lēmu sagatavotam lēmumu projektam, kurš tika izskatīts finanšu komitejā, ir pagājušā gadā mūsu pie budžeta apstiprinātais pasākumu plāns, kur pasākumu plānā viena no sadaļām bija tieši par administratīvo izdevumu noteikšanu apsaimniekošanas izdevumos, dzīvojamā māja apsaimniekošanas izdevumos, ko pārvalda Ventspils novada pašvaldība. Tātad kopā ar finanšu nodaļā kopā ar pagastu pārvaldniekiem tika izrēķināti šie apsaimniekošanas izdevumi un faktiski apsaimniekošanas izdevumi tika noteikti 8,7 eiro centu uz izrēķināt, ka ir 8,7 eiro centu uz 1 kvadrātmetru mēnesi. Bet finanšu komitejā deputāti ieteica, ka mēs varētu pakāpeniski šo 8,7 eiro centu uz 1 kvadrātmetru rēķināt un noteikti, kā jūs redzat lēmuma projektā, šo apsaimniekošanas maksu pa gadiem 16. Gadā 5 eiro centi, 17. Gadā 6 eiro centi, 18. 7 eiro centi un 19. Gadā 8,7 eiro centi no 1 kvadrātmetru. Jo līdz šim mums par administratīvu izdevumu faktiski vispār netiek ierēķināt apsaimniekošanas maksā. Man tā kā ziņojumā viss, varbūt ir kaut kādi jautājumi. Ja nav, tad es aicinu balsot, kurš par. Ties, pret atturās nav. Nākošais par higiēnas pakalpojumu punkta. Zūra 7, Vāras pagastā, Ventspils novadā darbības izbeigšana, ziņo sociālās dienestu vadītāji, Inta Rudbaha.
Par Zūra 7. Zūra 7 rudenī ir konstatēts, vairāk reiz apsakoja to, ka cilvēku pakalpojumi ir izmanto tikai viens cilvēks, un līdz ar to šī pakalpojuma nepieciešamība nav liederīga pēc novada pašvaldībai, jo viņi netika izmantot, jo bija tā gadījums, kad martā tad veļasmašīna saplīst un bija nodot remontā, un pēc tam, kad tika salabots viss un tā veļasmašīna, tad tie pakalpojumi sniedzēji bija saņēmēja bija ļoti maz, un līdz ar to ir radāšās lēmums, kurš tika izskatīts arī sociālu izglītības kultūras sporta komitejā par to, ka viņi atbalstīja šo priekšlikumu, un līdz ar to ir lēmums par to, kā izbeigt šo pakalpojumu punktu.
Paldies! Ir deputātiem jautājumi. Tātad deputātam Andrim Bārpiņam.
cik saprotu, arī Zūra, Vārvei un arī Ventavai ir šādi pakalpojumi.
Jā, cilvēki tā kā šādi pakalpojumi varēs saņemt tuvāk vai uz Vārstu pagastā var saņemt tu, jā.
A cik tu tie ieņēmumi būtu, tur arī vispār ir, nu, nāk cilvēku mazgāt.
Jā, tur ir tā iepriekšējā, kā bija iepriekšējums 2014. Gadā bija dot šie atskaitīti, arī, kad bija tad, tas pats ir palicis tāda pašā līmenī, nav samazinājušies iedzīvotājs, skaits šo pakalpojumu saņēmēju.
Nu, visvairāk bija Vārus pagastā, tieši bija šie tiem apmeklējumi skaits, bija vislielākais,
jā, cik ir pakalpojumi pirkšanas skaits. Mm-hmm. Mm-hmm.
Tā. Tā vēl jautājumi būtu. Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Tā, nākošais darbkārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju darba samaksu, jā, ziņo izglītības pārvaldes vadītāju Aina Kimoviča.
Labdien visiem! Izglītības pārvalde lūdzu saskaņot sagatavoto lēmumu projektu par novada izglītības iestāžu vadītāju mēneša algas apstiprināšanu. Tā kā vispār izglītošo skolu direktori darba algas saņem no valsts budžeta mēr dotācijām, tad ar 1. janvāru 2016. Gadu finansējums ir palicis iepriekšējais, bet sakarā ar to, ka 2015. Gadā mēr dotācijā bija atlikums ar 1. Februāru algu palielinājumu skolu direktoriem vidēji par 18 eiro. Šie ierobežojumi tiek noteikti saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 1616, kur nosaka, ka izglītības iestāžu administrācijai drīkst izlietot finansējumu ne vairāk kā 12% no kopējās novada mērdotācijas. Otrais punkts lūdzu apstiprināt arī pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu, mūzikas skolas, mākslas skolas un sporta skolas direktoru mēneša darba algas. Šeit palielinājums ir pa 10%, tas ir saskaņā ar 2016. Gadu novad budžeta prioritāti noteikšanu. Pārskatīts arī piemaksas skolu direktoriem, uz kuru skolu bāzēs tiek īstenota pirmskolas izglītības programma. Šeit ir izstrādāti kritēriji, lai būtu vidēji vienāds administratīvie izdevumi uz vienu izglītojumu. Un šīs piemaksas bija noteikts jau arī iepriekš ar šo lēmumu, tas nedaudz tiek palielināts apmēram vidēji pa 40 eiro tiem skolu direktoriem, uz kuru bāzes notiek pirmskolas izglītības programmas īstenošana. Viss man.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Mhm. Ja nav jautājumi, tad es aicinu, nav jautājumi, jā. Tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumprojektu. Paldies, pret, atturās nav. Jā, tātad Elīte Kuģeniece balsojumā nepiedalās. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā ziņo jurists Alfreds Paulāns.
Labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā pret trim personām. Minētās personas nav pildījušas no līgumiem izrietošās saistības par maksājumu veikšanu un nav veikuši maksājumus līgumā noteiktā kārtībā, līdz ar ko izveidojies maksājumu kāds un ir pamats prasības iesniegšanai tiesā par minētā parādu 5.
Labi, paldies! Es te gan varbūt gribētu, tur mums ir trīs sagatavotie šie lēmumi, varbūt par lēmumu numuru 2, jā, kuru vakar bija, laikam, griezusies īrniece, kā ar lūgumu atskaitīt no parādu un pamatsumu no darba algas, jo viņi mums strādā domē. Vai varbūt, ka mēs varam šo otro daļu tā kā izņemt ārā no to un vienoties ar īrnieci, ja viņa pati ir ierosinājusi.
Arī, es domāju, ka ir pamats pieņemt lēmumu, arī, jo minētā persona nav veikusi maksājumus no 2015. Gada janvāra 15. Gadā janvāra mēneša, tātad 15. Gadā maksājumi vispār nav veikti, un likums par dzīvojamo telpu ir 28.1.2. pantā ir noteikts, ka izierētājiem tiesības izbeigt īres līgumu, ja netiek veikti maksājumi par īri vai komunālie maksājumi ilgāk par 3 mēnešiem. Jā. Šī gadījumā ir pietiekams pamats līguma izbeigšanai, bet tas neizslēdz iespēju arī pēc lēmuma pieņemšanas. Turpmāk arī noslēgt kādu vienošanās un, teiksim, lēmumu izpildi atlikt, ja saistības tiek izpildītas, lai nebūtu, nu, tā teikt, jāvērš par šo jautājumu, jāatgriežas vēl vienreiz. Jā.
Labi, paldies. Tad mēs varam tā kā pieņemt to lēmumu, bet pēc tam nu, varētu vienoties. Jā. Nu,
pilnīgi vienošanās, jā, noslēgt vienošanās, un ja tās saistības netiek pildītas, tad arī izpildīt minēto lēmumu. Jā.
Labi. Vārds deputātam Mārtim Fetleram.
Te es skatos, ka 13. Gadā jau viena vienošanās ir slēgta, un 14. Gadā ir sūtīts jau viņai, un 15. Gadā ir sūtīts. Ka viņi nav pildījusi, es domāju, ka tur nav ko auklēties ar cilvēkiem, ja nepildi. Jo viņi jau ir trīs reizes ir brīdināti, un vienošanās jau pat ir slēgta, kur viņi nav pildījusi.
Nu, te varētu vēl arī papildināt, ka jau jautājums par īres maksām veikšanu jau tiek risināts jau no 12. Gada. Tātad pirmais jau iesniegums bija pa ieturēšanu darba algas jau 12. Gadā. Tas daļai tika pildīts, bet nu, ar 15. Gadu vispār nekādi maksājumi nav veikti. Nu, cik zināms, jā, tas nebija dekrīta atvaļinājumā, bet nu, tas, kā teikt, nedot tiesības personai nepildīt no īres līguma izrietošās saistības.
Labi, paldies. Vēl ir kādi jautājumi deputātiem? Ja nav, tad es aicinu atkal balsot par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret atturas. Labi, paldies. Arts Fetlers, deputāts pret. Tā, nākošais mums darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada 2010. Gada 25. Novembra lēmumu par zemes patstāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu. Izbeigšana atcelšana, jā, tad šķūt arī, jā. Tad vārds Gatim Landmanim, jā, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājiem.
Dien visiem. Tātad lēmuma īsa būtība ir sekojoša, ka zemes reformas gaitā zemes dienas pašvaldībā ir iesniedzis pietiekami daudz personu datus, kuri nav izpildījuši zemes izpirkšanā noteiktās darbības, vai nu tā ir zemes uzmērīšana, vai zemes izpirkšana par certifikātiem, un ar šīm personām bija izbeidzams tātad lietošanas tiesības, un viņām bija iespēja noslēgt nomas līgumus ar pašvaldību. Arī šajā gadījumā par zemes gabalu Liepīla viens popē, tātad 2010. Gadā zemes dienas šāda informācija iesniedz par personu, kuri minētu lēmumu projektā. Zemes gabals tātad 0,28 hektāru liels, Pops ciemā atrodas, uz tās atrodas dzīvojama māja ar palīgākām. Un tātad šī gada janvārī domē pašvaldībā griezās šīs personas dēls kopā ar pārējiem tātad mantiniekiem un iesniedz dokumentu paketi, kas apliecināja to, ka šī persona faktiski ir veikusi visas darbības, kas bija noteikts likumā, bet pati nav vērsusies ne zemes dienestā, ne pašvaldībā, respektīvi viņai bija tiesības ierakstīt šo zemes grāmatā, tikai pašvaldība par to nekā nezināja. Un arī iestādes, teiksim, likumā noteiktajā kārtībā šo informāciju, teiksim, Ventspils novada pašvaldībai nav nodevušas. Līdz ar to uzskatāms, ka 2010. Gada Ventspils novada domas lēmums ir pieņemts balstoties tātad uz nepatiesiem faktiem, jā, un atzīstams par spēkā. Viņš atceļams kā pretiesisks, jā. Jo lēmums ir tiesisks, ja viņš atbilst tātad juridiski visiem dokumentiem un likumiem, un pretiesisks tātad, ja neatbilst. Un ja cilvēks šo zemi bija izpircis un ar hipotēku banku līgumu noslēdz, tātad viņš ir atceļams. Nu, un par to arī šis lēmuma projekts tātad atceļ šo lēmumu, un pie tam viņiem ir tiesa spriedums, ka viņi ir atzīti par mantiniekiem, jā, šie cilvēki, un tālāk viņiem ir iespēja kārtot tātad zemesgrāmatu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad saicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums mums ir par nekustamā īpašuma cirkles mūža Ugāles pagastā atsevināšanu atklātā izsolē. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, Ventspils novada doma tātad saņēmusi, var teikt, mantojumā no Ugāles pagasta padomes tādu nekustamā īpašuma cirkles mūža, kurš atrodas Ugāles pagasta dienvidu malā, geogrāfiski lūkojoties kartē pie ceļa Ugāli cirkales lēkas un sastāv no zemes gabala ar platību 5,5 hektāru, no kur lielākā daļa ir lauksaimniecības zeme, kā arī uz tā atrodas dīķis un dzīvojamās ēkas ar platību 648 kvadrātmetri, un kura būvēta tātad 19. Gadsimta otrajā pusē, ja precīzi 1870. Gadā, un viņa ir mūžs laika apbūves ēka. Pašvaldības funkcijām šīs īpašums izmantots netiek, un par dzīvojamās ēkas lietošanu tātad īres līguma noslēgt nav. Ar pagastu pārvaldes ierosinājumu tātad ir uzsākt šī īpašuma atsevināšanas procedūra, un ir tātad saņemts novērtējums, kurš ir tātad 7600 eiro vērtībā. Tas ir virs kadastrālās vērtības, jā, jo kadastrālā vērtība visam īpašumam kopā ir 7260 eiro, tai skaitā zemes vērtība 3084 eiro. Par cik nav pirpirkuma tiesīgo personu, tad īpašums ir atsevinājums atklātā izsolē. Izsoles noteikumos par izsoles datumu ir noteikti 9. marts, 2013.00 šajās pašās telpās.
Paldies. Vai jautājumi deputātiem? Nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākušais par nekustamā īpašuma Vilnīši, Ziru pagastā, atsevināšana, atklātā izsolē.
Nekustamais īpašums Vilnīši, tātad šobrīd neizmantota bērndārza ēka un zemes gabals, uz kura šī ēka atrodas, platība 1,08 hektāri. Dažas palīgēks, tā skaitā pagrabs un nojumes. Nekustamā īpašuma pašvaldība ir mēģinājusi atsevināt trijās izsolēs. Sākotnējais novērtējums un sākotnējā cena tātad bijusi 32 tūkstoši. Un trešajā izsolē viņa bija tātad samazinājusies divkārt ap 16 tūkstošiem. Ne uz vienu no šīm izsolēm pretendenti pieteikušies nav. Likums šādā situācijā paredz pašvaldībai tātad vai nu pārvērtēt īpašumu vērtību, pasūtīt jaunu vērtējumu, vai rīkot izsoli ar lejupējošu soli. Un pašvaldības atsevināšanas komisija tātad nolēma par labu tātad pasūtīt atkārtotu vērtējumu. Tād šobrīd ir saņēmts un atkārtotā vērtējuma cena ir tātad 5500 eiro. Un tātad īpašums tāpat ir atsevināms atklātā izsolē. Izsoles datums 9. marts, 2013.30.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot par lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais par neapbūvēta zemes starpgabala, Diškārkliņa, Ugāles pagastā atsevināšana. Ziņo Gatis Landmanis.
Tātad starpgabals Diškārkliņa atrodas Ugāles pagastā lauku teritorijā, un viņš ir starpgabals, jo viņam pēc platības nav iespējams noteikt pastāvīgu apbūvējam zemes gabalu statusu. Platība 0,46 hektāra pieguļ diviem blakus esošiem nekustamajiem īpašumiem, uz kuriem ir arī dzīvojamās mājas, tātad pirmais ir Kārkliņi un otrā ir Jaunkraujas. Viens no pierobežniekiem ir ierosinājis šī starpgabala atsevināšanu. Likums par publiskās personas mantas atsevināšanu tātad dod tiesības starpgabala atsevināšanu pierobežniekam ierosināt. Un pašvaldība ir pasūtījusi vērtējumu, kurā novērtēts ir šis zemes gabals par 800 eiro. Pierobežnieks, balstoties uz pašvaldības izsniegt pilnvaru un vienošanos, ir veicis zemes kadastrālo uzmērīšanu. pašvaldības pašas izdevumi ierakstīšanai zemesgrāmatā un sagatavošanai atsevināšanai ir 205 eiro. Līdz ar to atsevināšanas komisijā tika lēmts par pirkuma maksas kopējo summu, sasumējot novērtējumu un pašvaldības atsevināšanas izdevumu. Tas ir kopā 1005 eiro, dodot tiesības tātad izpirkt šai pierobežniekam.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav deputātiem jautājumu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš pār? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Nākošais darbkārtības jautājums par nedzīvojamo telpu nomas līgumu izbeigšanu ar Tamāru Repinu puses pagastam.
Ar zemes gabalu nomas tātad līgumu noslēgšana nodarbojas tātad nekustamību nodaļa, pamatojoties uz Ventspils novada domas iznomāšanas komisijas lēmumiem. Iznomāšanas komisija tāpat pieņem lēmumus par nedzīvojamo telpu un ēku iznomāšanu, bet iznomāšanas komisijai nav deleģētas tiesības tātad nomas līgumus izbeigt, ir tikai sniegt atzinumu par to, ka būtu izbeidzams šāds līgums. Konkrētajā gadījumā ir tātad pagasta iedzīvotāji, kuri minēt lēmuma projektā, ir 2012. Gadā noslēgusi līgumu par garāžas un kūts ēku nomu, un 2015. Gada sākumā tātad atteikusies no garāžas nomas, un šobrīd viņai nomas līgums tikai par kūts telpām, 45 kvadrātmetru platībā, nomas maksa mēnesī 3,19 eiro. Diemžēl arī šos maksājumus relatīvi nelielos nomnieks nav veicis, līdz ar to nav izpildījis līguma saistības, un iznomāšanas komisija sniegus atzinumu, ka šis nomas līgums ir izbeidzams. Un par parādi ir tāds arī lēmuma projekts, tātad izbeigt nomas līgumu ar 1. Februāru un iesniegt tiesā tātad parādu piedziņu no šīs nomnieka.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad balsājumi par šo lēmu projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās nav. Nākošais mūsu darba kārtības jautājums par apsaimniekošanas maksas palielināšanu pašvaldības dzīvojumiem mājai Salgas Užavas pagastā ziņo Gatis Landmanis.
Ventspils novada dome ir tātad pieņēmusi lēmumu 2013. Gada 14. Novembrī, ar kuri noteikti tātad apsaimniekošanas maksas Ventspils novada pašvaldības īpašumā valdījumā esošām dzīvojumam mājām. Tā skaitā arī dzīvojumam mājai Selgas, kura ir pilnīgi pašvaldības dzīvojumam māja, tika noteikti tātad apsaimniekošanas maksa 21 eiro cents par kvadrātmetru. Faktiskā situācija uz vietas pagastā ir tāda, ka trīs dzīvojamās mājas tiek apkurinātas no viena apkuras katla, kurš atrodas blakus esošā dzīvojamā mājā Mežrozītes, un pārējo tātad divu dzīvojamā māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ir pieņēmuši savu tātad lēmumu noteikti apsaimniekošanas maksas 24 eiro centi. Līdz ar to rodās disbalanss, teiksim, kopējo izmaksu sadalē, sekšanā, ja, un pagasta pārvalde ierosinājis vienodot šo apsaimniekošanas maksu un arī pašvaldības dzīvojamā mājā tātad noteikti šo 24 eiro centi par kvadrātmetru.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, tad balsojam, kurš par šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Tā, nākošais darba kārtības jautājums mums ir par saistošo noteikumu projektu Ventspils novada pašvaldības 2016. Gada budžets apstiprināšana. Varbūt, kad ziņošais, ka finanšu komitejas vadītājs. Nu, jāsaka tā, ka pie budžeta jau sākts ir strādāt no oktobra mēneša, kur sākumā, protams, to darīja gan struktūra vienība vadītāja, gan finanšu nodaļa. Budžetu kopoja projektu sākam skatīt finanšu komitejā no janvāra. Nu, kopumā es skatos, ka mēs apmēram vairāk 40 stundas esam veltījuši finanšu komitejā tam darbam, kopā izskatot 171 tāmītu. Tā kā pietiekam apjoms liels. Un jāsaka, ka šobrīd mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu, tātad šos tiem saistošos noteikumus par budžeti ieņēmumiem, izdevumiem un naudas līdzekļu atlikumiem, kur ir minēt, bet ja runājam par ieņēmumiem, tad kopie ieņēmumi tātad plānojas 12.767.565. Un kā jau mēs arī deputāti tādās darbgrupās esam šeit runājuši, tad, protams, lielāka ieņēmuma mums ir no iedzīvotā ienākuma nodokļa, kur ir 6.070.225. Nu, mūsu ieņēmums, protams, ir nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmuma, ko mēs plānojam 1.074.000. Nu, saņemam diezgan daudz no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda 1.500.000. Un, protams, arī citi paši ieņēmumi. Izdevuma daļā šis cipars, protams, ir lielāks, šie ir 15.894.160 pēc pēdējiem finanšu komitejas precizējumiem šajā šorīt vēl. Un tātad naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu mums bija 1.485.022 eiro. Starpība pārējo starpība, tātad mēs sēdzam no valsts kasē ņemtajiem kredītiem, un to mēs tā kā esam rēķinājušies, ka vairāk kā 2,5 miljonus eiro valsts kasē ņemt kredītu dažādu mūsu darbu un pasākumu apmaksē. Tātad. Nākošais, ja runājam par autoceļu, speciālo budžetu, tad sastāv no autoceļa, dabas resursiem un zivu fondu, ja. Tad kārtējā gada ieņēmumu tiek plānot 601 000, izdevumu 917 000, jo mums arī diezgan pieklājīgs atlikums uz gada sākumu bija 338 000. Nu, tad laimuma projektā tur vēl atsevišķi punkti, tur arī ir punkts, protams, kad nu, mums ir rezerves fonds arī, protams, ir, un no šī rezerves fonda tātad ar finanšu komitejas lēmumu, kas ir summā virs 1420 eiro, tātad izskatām finanšu komitejā un pilnvarot finanšu komiteju attiecīgi veikt izmaiņas un domas priekšsēdētājiem, kā tas ir bijis līdz šim, arī un kā ir nolikumā līdz 1420 eiro ar rīkojumu, teiksim, no šī rezerves fonda piešķirt neatliekamiem, nu, kādiem gadījumiem, jā, steidzamiem. Tad sakot, varbūt man tā īpaši daudz, mēs esam ļoti daudz runājuši, diskutējuši gan finanšu komiteja, gan darba grupās, un varbūt vēl ir kaut kādi jautājumi deputātiem.
Priekšlikums ir apstiprināts, sagatavot.
Budžets ir sabalansēts, budžetā ir rezerves atlikums, un vēl 18 000 ir arī atlikums uz nākošo gadu, ir budžetā paredzēts, un tā kā daudz maz viss vēlms ir izskatīts un iespēja robežās apmierināts. Tā. Nu, ja nav, tad es aicinu varbūt balsot par 2016. gada budžeta projektu. Kurš par? Paldies, pret, atturas, nav. Un nākošais mūsu darba kārtības jautājums par grozījumiem 2014. gada 27. februāra Ventspils novada domes saistošos noteikumos numur 3 sociālās palīdzības pabalstu veidi un to piešķiršanas kārtības, tātad vārds sociālā dienesta vadītāja Intai Rudbahai.
Saskaņā ar to, ka tika likumo par valsts pensijām bija tik indeksētas pensijas 2015. gadā 1. oktobrim piemērot indeksu 1,058, Līdz ar to radās arī šīs lietas, ka palielināt arī saistošies noteikumā šo pensijas apmēru tiem pensionāriem, kuri saņem sociālo atbalstu, sociālo palīdzības pabalstu. Līdz ar tā šīs lēmums tika izstrādāts, ka lēmuma projekts. Lēmuma projekts. Līdz ar to, ko pensionāri saņem atbalstu tiem, kam bija pensija. Tiem, kam pensija 250 eiro, viņi saņēma atbalstu dzīvokļu pabalstu vienreizēju un vienreizējais veselības aprūpes pabalstu medikamentu vai slimnīcu vai ārsts pakalpojumu apmaksē 35 eiro gadā. Nu, šie pakalpojumi ir vienreizie, līdz ar to mēs neko daudz neesam nokavējuši, iesākoties jaunajam gadām šie paši cilvēki varēs tādu pašu skaitu arī apmeklēt, saņemt savu sociālo pabalstu. Vienkārši ar cipariem ir indeksēts.
Labi. Paldies. Vārds deputātam Gunti Mačnamam.
Tā, nu es arī kaut ko gribētu noapaļot, un es ierosinātu šīs indeksētās summas apaļot uz augšu līdz pilniem eiro, lai nebūtu tur ar 95 centiem un tā tālāk. Jebkurā gadījumā tikai uz augšu līdz pilniem eiro.
Tad Tātad mums iznāk 251. Punkts būtu 254, otrais 254, trešais 261, ceturtais 254, ja? Jā, vārds deputātam Andrim Jānslēnim.
Jā, un man būtu priekšlikums, varbūt to nevaram šodien realizēt, ka principā mēs pieņēmtu tos noteikumos, ka veicot šo indikāciju, viss notiek automātiski, lai mums nekādi principā noteikumi nav jāmaina. Tad, ja valstī tik pieņemts lēmums par indeksāciju, tad atbilstoši mūsu lēmumiem jūs vienkārši pārēķināt, lai mums nevajag katru reizi šeit apstiprināt, jo ir apstiprināti principi, kas ievērojams rēķinot. Bet tas varbūt nav šodien izdarāms, tagad es negribu nobremzēt šo ciklu, bet padomāt, teiksim, to formulējumu vispārīgo tādu ielikt iekšā. Un līdz ar to, teiksim, jūs vienkārši izpildat tos aprēķinus tajā brīdī, teiksim, kad valsts pieņem lēmumu, jūs arī atbilstoši savu pilvarām pārēķinat.
Jo valsts lēmumu varbūt arī mainīgi, ka 100% mēs tā, kad pieņem lēmumu, tāpēc tā lēmumu mēs varam kaut ko. Tas ir mans viedoklis.
Labi, paldies, Andri, par ierosinājumu. Tām vēl jautājumu deputātiem. Nu, ja nav, tad esam novienojušies, nopaļojam uz augšu un apstiprinam šobrīd. Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Nu, līdz ar to mēs domas sēdi arī šodien varam slēgt un paldies visiem, kas atnāca.